قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
Allah dirá: este é um dia em que beneficiará aos verídicos sua veracidade. Eles terão jardins abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos para todos sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Esse é o magnífico triunfo.